Pois imos interesarnos por como vai a campaña de cogumelos aquí na nosa provincia, na provincia de Lugo, e para iso imos falar cunha das empresas que é un auténtico referente neste sector. Falamos de Champivil, en Vilalba. Está con nós precisamente a súa xerente, Ludivina Castelo. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa.
Como está indo a campaña?
Pois en mínimos históricos.
¿Mínimos históricos?
Sí, mínimos históricos.
Por qué?
Pois mira, no que a familia aceptase empezarnos a traballar no ano 49, bueno, meu pai non, que cando xa se fixo máis profesional foi no 77, e con Champivil e FL levamos desde 2001. E o que está pasando agora este ano, pois é a primeira vez, quero dicir, non se recorda tal cousa.
Pero
non hai absolutamente nada de nada de nada de producción.
Non hai cogumelos logo nos montes?
Non hai, quero dicir, a ver, ok, a campaña empezou moi ben no mes de setiembre, é dicir, o verán foi bo, é dicir, foi caluroso, pero tampouco unha sequía extrema como, por exemplo, a do ano pasado, non? Entón, setiembre empezou ben, porque caiu algunha auga ben, e entón, todo eso, que a calor do terreno, pues, a producción empezaba a brotar. Pero enseguida empezaron esas temperaturas de 30 grados, esa sequía extrema que en septiembre secou todo o que non secou no verán e a primeiros de octubre, e todo eso pois acabou secando todo o que estaba brotando, o terreno, e aí se cortou todo, e pois aí estamos. Que ahora mismo tiñamos claro, pois, en plena campaña con máis ou menos 4 ou 5 mil kilos tranquilamente diarios en fábrica, e se xuntamos 20 ou 30 kilos, pois xa é un completo logro.
Que barbaridade. É posible, aínda hai tempo para que se reconduzca isto ou non?
Bueno, non, porque, a ver, eu, pero é a miña opinión personal, eu levo anos dicindo que as setas aquí que se iban a acabar, e as setas están acabando. Vamos a ver, o tema do tempo está aí, e contra eso xa non pode naide. E despois a iso hai que poñer outros factores, que aquí é un sector que nunca se profesionalizou, porque, bueno, empresas realmente, pois, só hai unha, non? Entón, bueno, pois, por alguna razón, que eu non sei cal, non se profesionalizou, non hai desinteresou en isto, e despois hai outra cosa moi importante, que é o abandono do rural e a maleza nos montes, o cambio de cultivos, que se están poñendo árboles, que xa non funcionan para setas silvestres, entonces ao final pues é un cúmulo de cousas que, bueno, que acabou en este final.
Vaya. Ludivina, pois nada, graciñas por atendernos, a ver se a cousa vai mellorando, se si é posible, a ver.
A ver se si é posible.